o'tgan juma kuni juma mana juma kuni masjidda hamma yigiti musulmonlar namoz o'qiyotgan paytda niqobda militsiyalar shunday kelishdida kelishtirib turib namozni ham buzishdi, hammani turgizdi, dokumentlarini tekshirishda boshladi. Avtobusga chiqishi olib ketishdi. Bu Aprashkin dvorda nimada Troyskiy rinokda bo'ldi bu voqea.
Necha kishi olib ketilgan?
Где-то Апрашкин дворда ўздан бир 200-чи одам ўшалди. Апрашкин дворда. Где-то мана на Троицкийда бир 100-га яқин одам ўшалиб кетилди.
У ерда масжид борми, нима бор ўзи?
Ҳа, масжид бор. 2-чи этажда ўзбеклар масжид қилиб қўйган, мусулмонлар масжид қилиб қўйганда, тожик, ўзбек нималар намоз ўқишарди жума куни.
Айтишмадими, нима сабабдан олиб кетгани? Сиз
террористларга деб нима қиляпсиз? Лекин бу ерда ҳеч қанақа террорист йўқ. Приказ Путинни укази 29 январдан полицияга берилди-ю, полиция маҳкамасини ўзидан алайдака депорт қилиш ҳуқуқини бериб қўйди-ю. Ўшандан кейин приказ берилгандан кейин бу ўзбекларни просто кўчада ҳам юргизмай, кўз очирмай қўйди ҳозир. Ўзбекми, тожикми, кўчада юрса ҳам шундай милицияга келяпти, ўшаяпти, олиб кетиб машинага тиқиб пулини олишяпти. Документи яхшими, ёмонми қараб ўтирмаяпти ўзбекларга. Жуда кўп келишяпти. Кўчада регистратсиясини ўшаб олибанки, через почта қилишган кейинлар через почта орқали қилишади-ю. Ўшани ҳам йиртиб ир қитишиб ёрияпти милицияга. Почтасига нимасига қарамаяпти, разошение работасига ҳам қарамаяпти. Яқинда Обуховда полициячилар ўшаб олиб битта болани через айнима UPMS orqali registratsiya qilgan. O'sha 2000 so'm u boladan ham pulini olibdi. G'irt banditlik qilishyapti formada. Nagli politsiyachilar pul ishlayapti bu yerda. Hech nimasi yo'q. Mana ko'chalarda, dvorlarda ichida hozir buringidaqa nima bo'lmay qoldi. Buni kunda kech paytda soat 5 dan 7 gacha turardi, 7-8 metro deganlarda. Ertalabda soat 8 dan shu 10 gacha turilardi, metroda oldilardi. Kunduzi 12 dan shu 2 gacha turilardi, metroda oldi, militsiya mashinalari. Hozir uyimi hali dvorlarni ichida 3-ta 4-tadan militsiyalar bo'lib turib, patrulda xizmati ham, addil ahranlar hamchi oddiygina, znachok bunga haqqi yo'q-chi, ahranlar ishlaydiganlar-chi. O'shalar ham tekshirib militsiyalar ushlab turib, o'zbek tojiklarda nima qilib, pulini olyapti. Aslida o'zbeklarni qashlatyapti. Migrantlarni kamaytirib pul ishlayapti bu yerda. Pul ishlash, yerda hech qanaqa terrorist, hech qanaqa nima yo'q. Hammasi bechora dvornik, tirikchilik qilib yurgan, ash yerda ishlaydigan arava yetalab yurgan, taypa, nafki, shunaqa obuv sotib yurgan o'zbeklar. Bu yerda hech qanaqa terrorist yo'q. Terroristlikka ham aloqasi ham yo'q. Men 100%dan 200% bu bolalarni ko'rib bilyapman. Turib hozir keyingi sertifikatga 53 ta o'tirishdi bolalar.